halkaray waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband efemida magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha September ee sanadka 2020 waa 9 saacadda Afrikada Bari, waxay timaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahre Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilka ka qaaday wasiirka amniga, Xasan Xundube Jimcaale kuna bedelay wasiir cusub, iyo wasiirka xilka laga qaaday oo aan waxaan sharci ahayn ku tilmaamay xilka qaadistii lagu sameeyey.
Annagoo danta qaranka fiirinayna, annagoo isdhexgalaasi u abuurmin, ayaan ka indhalaabanay, waa la shaqaynaynay. Haddana inuu maanta keligiis go-aan iska gaaro oo qalalaasi dib loogu celiyo marna kuma raacsanin. waxayna xumeynaysaa wada shaqayntii iyo geedi socodkii nabadda, wax sharciyana ma aha runtii.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Hir Shabeelle oo tartan furan ka dhigay liiska xubnaha ku loolamaya kuraasta aqalka sare ee maamulkaasi, taasoo ka duwan habkii maamulada kale ay kuraasta ugu xireen shaqsiyaad gaar ah oo intooda badan aan lala tartamin.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan caalamka iyo guud ahaanba Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii ku booriyay kooxda Taalibaan inay u ogolaadaan in diyuuradaha kiraysan ay ka baxaan Afghanistan, iyadoo diyuurada sida muwaadiniin Mareykan iyo Afghanistaniyiin ah la soo sheegayo in lagu xanibay garoonka diyuuradaha ee magaalada Mazaar Shariif. intii uu socday shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Germany Heiko Maas, ayuu Blinken intaasi ku daray in kooxda Taalibaan ay ila iyo hadda dadka u diidan yihiin inay dhoofaan, iyagoo ku andacoonaya in dadka qaar aysan haysan sharciyo ay dalkaasi kaga baxaan. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in waxa ugu muhiimsan ay yihiin in duulimaadyada ay halkaasi ka baxaan iyagana ay ka shaqaynayaan maalin walba si ay u hubiyaan inay safri karaan. waxaa jira waro soo baxaya oo sheegaya in muwaadiniin badan oo Mareykan ah oo halis ku jira ay ku xiran yihiin garoonka diyuuradaha ee Mazaar Shariif ee waqooyiga Afghanistan, iyadoo qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha duulimaadyada ay ku eedeeyeen waaxda arrimaha dibadda inaysan si ku filan ugu fududeynin bixitaankooda. xoogga jabhada TPLF ee xoreynta dadka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa beenisay warbixinna Arbacadii soo baxaya oo sheegayay in 2 maalmood gudahood ay darsana dad ah ku dileen gobolka Amhara. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay Arbacadii in maamulka gobolka ay u sheegeen 1-2 Sebtembar halkaasi lagu dilay 420 ruux oo rayid ah. saraakiil maxalli ah ayaa u sheegay Reuters inay soo faageen meydad, kuwaas oo u muuqday dad beeraley ahaa oo ku noolaa tuulo 10 kilomitir u jirta magaalada Debaad. jabhadda TPLF ayaa bayaan ay soo saartay goor dambe oo Arbacadii ah ku beenisay waxay ugu yeereen eedo la been abuuray. afhayeenka TPLF Getajo Reda ayaa sheegay inay ku celinayaan baaqooda ah in baaritaan madax bannaan la sameeyo, iyagana ay wariyaasha u fududeynayaan inay meelaha ay gacanta ku hayaan gaaraan si loo caddeeyo eedaha la sheegay. Reuters ayaa qortay in haddii la xaqiijiyo dhacdadaasi ay noqonayso xasuuqii ugu horreeyay ee dad rayid ah lagu laayo oo kooxda TPLF ay halkaasi ka geystaan tan iyo intii ay sheegteen gacan ku haynta gobolka Amhaarada. dagaalada u dhexeeya ciidanka federaalka ee dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF ayaa soo bilowday bishii November ee sanadkii hore, waxaana ku barakacay malaayiin dad ah, iyadoo qaramada midoobayna ay la tacaalayso sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa jagada ka qaaday wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale, wuxuuna u magacaabay xilkaasi Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka kana tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. وزيركا أمنيقا حسن حندبي أيا كبية ديدي حلق قادستي رئيس الوزارها هذا بحالة السياسات الدلكة ييتهاي إني حلق قاران وربهنتا وحاكا ديارسي سهرة عبد أحمد
حلق قادست رئيس الوزارة محمد حسين روبل وكسمي وزيركا أمنيقا قدها حسن حندبي جمعالي إسلامركا سنة ومغ عابي حلقا سي حلبان عبدالله محمد نور أيا سيحوغي سي خلافك السياسات الدحي حبنها وصر رئيس دولة فدرالك الصومالي مدحوينها إي رئيس الوزارها ورقرال وكسو بحي حفيسك مدحوينها دولة فدرالك الصومالي محمد عبدالله فرماجة أيا لغوشيغي إن حلق قادست لغوسمي وزيركا أمنيقا أي سن كو إماني سفاشر إسلامركا السنة أي سندقن قلينين لن عيضا يدنك استبوحو عسطان يا قضب الشرعي أهو الدستوري أهو أقلان يا وضد أوقاضي خلافك وايضا بسو جيتامي يا ولحي حفيسة دولة فدرالك الصومالي وغسر ريا يا وحا أولا عوين كو أبوري حلما ندى دولة فدرالك الصومالي أهو أركي إن دلك أوقلي حالتك لو عكرن حلبان زكريا محمود حاج عبدي أي وحا أكوت المامي حالة دلك أوغل وقتغان جه ورير السياسة ديضا أباهان دين عيضو إني حال أهلان أي قصيصو
وانا سيطر وإذا الشيك فيل يروي فمايضا وقانك ويكا عرضان طعي وحياها كينا يطبعا وقواوي وحوي دغالة دي سفاية وضعي وشي سيندبا ولغسوا بلاو ميشو وسيسبتك سيدي عيبان دحران وحيالها سيسبب بيهين قبيلك لوحو ضفكنا ولغي هالبطرن فيره والكاسيليه والفيره والكسياسيليه سبب بيهي وأيو كوالتسكي كلا أما وحياله كلا وقانك اللي بدورين تري وردبا مخمد دالكو حكو ترى حالات خطرة وحمر بانتوغا اسكهوريناتك اللي بدي انو دالك ووسر ريسي حوي ووح ربع ولا سبعي وكوين مجد لابد وضي وضل كارني هجانا يحيدو كاميان إيبان ورشو قليان دولد عصب يوهدال كوريا إسبدل عصب كانان وقواس إسكوري مجد يكون عانتين ووح لغن حوي ضد شعب قادعة وحمر جوغة وما ينمع يعني كسلحان يعني والولان مسلحان يعني وحان ولا يغبرينا يعني
فعلا مدحوينها الدولة دي رئيس الوزارة هي وحي كسو آذيا وقت دلك وتاغن يها ودى إزغويسا و آذي و آذكتها حالة دا الشعب كي يباش عالم كون اي كدرسوغ يان حكومة دان إني قارسيسو دلك دور الشوه دولة دا ميدان حلبان حلبان محمد حسن إدريس او كسو غان وقت غان مغالة دا كسماية وحي وكم يهي حلبان ندا عرقت أهان كسو هرجي دا دولة دا وقت غان جوكتا وحي
أني أنت إذا قصيت هذا وحنا نرجع هي فريمة قدومي يا برلمان وصوت دري يولي هي شد شرط دجا والبابد أحرية يا برلمان كأسبوع عي ونصيب الرؤاد وين إن كل الشعب قدومي كل الشعب هذا برلمان كي تبناه وسكوب يرو برلمان كي كوي تبناهنا هذا سجال يلواتن سنتر أي دوري ينوي بنان كتشوغان marka taa fooda ka weyn horto dalka la gelin karo horto ma jirto intii hore ee baarlamaanka uu dalka foodada soo geliyay waxaan sharciyad ahayn uu baarlamaanka dibba ku dhistay oo dalka uu qarka u saaray in gacanta la iskula tago oo qax magaalada Muqdisho ka bilowday ee sababna ay waayeen isla gudoomiyihii Maxamed Sall ee waxa sameeyay
baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa halka ugu dambeeyay ee waqtigan dad badani ay farta ku taagayaan xildhibaan Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi ayaa weydiiyay markale inuu ii sharaxo cidda ay tahay in laga sugo halka
dalka iyo dowladda dalka iyo dowladda shacabiga in marka iyaga loo dhimriyo la yiraahdo wareenaan waxa ahaa dalka dalka gaarsiinta taariikhana uu dhicna ay nooshin taas waa qodob waa meel la yaqaan in dalku dastuur buleeyahay برلمان بولي هاي أيوه اللي دحجة أيوه أيوه أي كرسانة نوع ملكة بس التحاد بقى شفتوا عادتك وحجرتك ودل كان بولي هاي ومله ومفاهيت وجميال برسالة ودمر له وهذا الكورو هاي سياسيين له كان عسكر له إن لو يعرو بدي لغس ما يقول يراه أنا حكم كي هو أنا قاعد الحكومين كلا فريز أنا لقوا هنا تذكر يدل كان دجال جلنا بس يقدر هو حوي سؤال هذا مركي options كاسي أفر أيوس المان وخيارات كاس كلا دور شلا أيوس المان وحي قاعدان مدة أوه سيسا وأنا شو شو بدو صدق راس قلب وأنا شرعي مد كود كنا قاعدين أدي وشين وين رمان كي يدوس وبيان فيها دستور كله سو بيو dadka Soomaaliyeed oo dalka iyo dowladnimada iska leh oo iyagu shaqaalaha ay u yihiin oo isugu gudbiyay.
Xalay ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxaa khadka dhinaca internetka uu shir kula galay xubnaha beesha caalamka ee diblomaasiyinta ah ee daneeyo arrimaha Soomaaliya. Lama ogaan karo dhankooda marxaladda dalka uu galay iyo wadada ay ka qaadan karaan. Geeska kalena wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xindube Jimcaale oo goor si horeysay uu sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu xilka ka qaado una magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. Xilkaasi ayaa sheegay in xilka qaadista lagu sameeyay aysan ahayn mid sharci ah isla markaasina ay tahay mid wax aanan dhicin oo kaleeto ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba wasiir Xindube ka wareystay xilka qaadista iyo sida uu arko.
Asalaamu alaykum salaamanta adiga iyo VOA ee dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed. Aniga runtii ra'iisul wasaaraha waxaan isku dhaafsanay isku ogeyn wadanka in dhibaatada laga saaro oo qalalaasa usan inta gelin, saasaan ka wada shaqeynaynay. Anuguna waxaan ka mid ahaa dadkii aad iyo aad ula shaqeeyey oo aana dhicin haba yaraatee inaan wax hawla isaga hornimid. Hadana waxaan isku ogeyn inaan qalalaasada ma wadanka lagu celin ee xilligan hadda lagu jirana maba ahaba. xilka qaadista lagu jiro ma doorashadii bilaabatay xil la iska qaado ma ahee, waa xil abay in la wada shaqeeyo si xilka aan u gaadhsiino dadkii mudnaay maahane ma aha xilligaani. Marka runtii waxaan u arkaa in ra'iisul wasaaruhu wixii la isku ogaayna oo ka baxay wadankana dib qalalaasa u geli u hayo aan loo baahnayn kalsoonidii iyo wada shaqeyntii iyo niyad wanaagii iyo inaan hore u socanana burburiyey ayaan u arkaa mana aqaano talada noocaasa cidda kula talisay anugu ma garanayo.
Marka maxaa isleedahay waa ay keentay in ra'iisul wasaaruhu xilligan uu qaato go-aankaasi?
Ra'iisul wasaaruhu waxaan kula talilaha wixii aan isku ogeyn oo aan hore u guushiinay oo aan isku dhaarsanay ee ahaa in wadanka qalalaasa dambe aan lagu celin oo la wada shaqeeyo annaga weliba waxyaaba badan oo kabashaad ka qabna dhinaciisa oo wasaaradihii shaqadoodii iyo wax badan oo kamida aan aaminsannahay in Prime Ministerka iyo xafiiskiisu ay ayagu shaqooyin badan oo wasaaraduhu lahaayeen ay xafiiska Prime Ministerku qaatay iyo asagu ay qaateen oo ay qarsoodi ahayn oo Prime Ministerku oo go-aansaday inuu wasaaradda amniga ka gurdo oo wiraatayaasha booliska toosula macaamila oo wasaaradii amniga kale ee maamul goboleeda uu ka boodo oo wiraatayaasha booliska maamul goboleeda la macaamilaya. Waxaasoo dhananka inda laabanay annagoo dan tataranka fiirinayna annagoo isdhaqaalaasi u abuurmin ayaan ka inda laabanay waa la shaqaynaynay. Haddana inuu maanta keligiis go-aan iska gaaro oo qalalaasi dib loogu celiyo marna kuma raacsanin. Waxayna xumeynaysaa wada shaqayntii iyo geedi socodkii nabadda. wax sharciyana ma aha runtii. Waxaan aada uga xumahay in Prime Ministerku uu runtii oo dib u socodnimo waxo awl aan u aragnay inay dib noo celiyay inuu hadda dib u bilaabo oo habeen walbaba oo qof cusubaan shaqa ka qaada iyo oo keena xilli shaqa la iska qaadana ma aha. Waa xilli loo baahan yahay in la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ciddii ay doorato. Marka waxuu dhiiba leh hada gaarsiiye ahay.
Marka ma aqbalaysaa xilka qaadista oo xilka ma wareejinaysaa?
wixiisan sharci ahayn wuxuu hadiisan sharci ahayn ayagoon dhacday lamidkii.
Ma waxaad leedahay ra'iisul wasaarihii shalci magacaabay maanta xilkayga ma qaadi karo, maxaa sharci hoo cuskanaysaa?
Waxaan u cuskanaynaa ra'iisul wasaaruhu qoliyihiisa wasiirada ayuu hadda ka hor kulmiyey waxuu yihi xilli kale guuraha lagu jiraa oo doorasho la gelaayo agaasimayaasha iyo waaxyada iyo agaasimayaasha guud iyo cid xil laga qaadi kara ma lahu wiraasab. Haddii marka sidaas tahay sharciga anigana qabanaya isagana qabanaa sharciga aniga noo diidaya inaan agaasimayaasha iyo agaasimawaaxyada iyo dadka naga hooseeya aan sharci xilka ka qaadno noo diidaya ayaa isagana u diidaya. Marka Prime Ministerku keligiis wadanka sharci kama aha ee waxa asaga oo kugu dhaqaya asagana ku dhaqmaa looga baahanya.
Marka wasiir, ma aragtaa in dowladda hadda ay laba garab u kala jabayso oo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii la aadaayo xilli doorashona lagu jiro saameyn intee la eeg arrimaha doorashada ku yeelanaysaa khilaafyada hadda taagan?
Waxa waaye qalalaasa hore la galay wada shaqeynaa una soo gudubnay hadda hore inaa usoconna u baahnayn inuu isagu keligiis go-aan gaaro markaas uu hadee qof afrika ka qaaday yidhaahdo weliba aanu ayadoo la og yahay inaan bilow iyo dhammaad aan la shaqaynayo oo aanan marna aanan tala isaga hormaan iyo shaqo
waliba waxa sii dheer inuu caawa bar intaadane u yeeray wasiir oo wari xasan asagaa yiri xilka laga qaado wasiir oo u yeeray markaas wuxuu ku yiri xasana wuxuu ugu yiri xilka aniga waa iga bis taasina wax ka jira ma jiraan caafimaadan soo aaday waana u sheegay waa inaan caafimaad ku maqanahay waan u sheegay waana fasaxna waa isku ogeyn waana is-ogeyn sidaa darteed waxa waaye wax aan ku yiri ma jiraan qodobka labaad waxa waaye haddii anugu xilka anugu aan rabo inaan ka tago aana is-casili kara marka prime ministerka waxaa looga baahan yahay in uu mas-uul waaye waxa uu sheegayana ay wax saxa noqdaan waxaa looga baahan yahay dhaqanka sharciga asagu owliya ku dhaqmo inuu asagu ku dhaqmo laakiin wax siinaya inuu keligiis asagu waddanka sharci yahay inta kale ayna sharci yahayn wax siinaya ma jiraan oo kor iyo hoos cid uu ixtiraamaayo aysan jirin wax keligiis inaa ma jiraan dastuurkaa lagu kala dambeeyaa sharcigaa lagu kala dambeeyaa marka ra-iisul wasaaruhu waxaa laga rabaa in korna waa laga jiraa hoosna waa laga jiraa oo dadka ixtiraamo oo la tashado go-aanada hadda oo qaatay oo dhan oo ka qaatay yacni arrimo khuseeya wasaaradda cid uu kala tashado ma jirto cid uu wax weydiiyo ma jirto taasina waxa waaye waxaan uga indhalaabanayna annagu isla waddanka dhallaasa cusub iyo dhibaato cusub iyuusan jirin bal ha lagu caawiyo wixii suuragala saasaan ku socona laakiin haddii hadda ay dhacday in uu garabsiintii iyo dhallaabashadii uu u bedelay inuu qofku doono dardaro waxaasi wax socon kara maaha.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xilka laga qaaday xasan xundube jimcaale oo isagu diday xilka qaadistaasi lagu sameeyo u waramayay falastiin axmed iimaan.
qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgarad ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qaabka furan ee madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe uu soo saaray liiska xubnaha ku tartamaya sanatarada maamulkaasi ku matalaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. guudlaawe ayaa tartanka ka dhigay mid furan oo xubno ka badan 30 ay ku tartamayaan kuraasta 8-da ah ee magaalada jowhar lagu soo dooran doono taasoo aad uga duwan habkii maamul goboleedyada kale ay kuraasta aqalka sare dad gaara ugu xirayeen iyadoo qaarkoodna aan lala tartamin. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane.
sida ka muuqata liiska waxa uu madaxweynaha hirshabeelle ka dhigay doorashada mid furan oo ay ku tartamayaan musharaxiin gaaraysa 33 qof oo isugu jira rag iyo dumar halka kuraasta qaarkood lagu qoray ilaa 6 musharax inay ku tartamaan. tallaabada uu qaaday guudlaawe ayaa ka duwan madaxda maamul goboleedyada kale oo hore lagu eedeeyey in kuraasta ay u xireen xubno iyagu ay wateen oo ay la tartansiiyeen musharaxiin loo arkay inay ahaayeen kuwa magacuyeel ah.
sida uu madaxweyne cali guudlaawe wuxuu maamulay liiskii uu soo daayay aqalka sare oo aad moodid si hufnaan iyo cadaalad ay ka muuqato iyo isku kalsooni aad baan asaga iyo maamulka uu hogaaminayo madaxda yaan ugu mahadnaqaynaa. waxa weeye wuxuu muujiyey wax yacni ku dayasho mudan.
xareed xasan cali waxa uu xubin ka ahaa baarlamaanadii 7-aad iyo 8-aad ee dowladihii kumeelgaarka dhowaan waxa uu isu sharaxay xubin aqal sare oo uu ku matulo maamul goboleedka jubbaland laakiin sida uu sheegay looma ongolaan in liiska lagu daro.
haa adeer aniga muxuu ahaayey waa u tartamay aqalka sare jubbaland baan ka tartamay. xataa waxaa la ii diiday inaan liiskii lagu soo daro ma garanayo. waxaan moodaa maamuladii kale oo 4 maamuloo kale sida jubbaland iyo south west iyo puntland iyo galmudug cabsi baa ka muuqatay madaxweyneyaasha meesha maamulayay kulligood ay ka sinaayeen haba ugu sii daraadeen jubbaland iyo puntland madaxda joogta khaasatan muxuu ahaayeyto madaxweynaha puntland oo aan maanta laga fiirinaynin puntland oo 30 ahayd muxuu ahaayeyto ku dhowaad yacni maamul dhisan oo muxuu hay-adihiisa dhan ay dhisan yihiin maanta in la yiraahdo sidaasaa wax uga dhaceen lagama filaynin. hirshabeelle iyadana sidaa uu maamulka ugu dambeeyey ahaa maamuladii la dhiso baa sidaa wax uga dhaceen lama filayn laakiin waa dhacday. oo xataa waxaaba dhacday in la aamini waayo meelaha qaarkood 2 qof ayagu ay soo qorteen xataa in la aamini waayo la yiraahdo gacanta taaga election markii la leeyahy waa in ay codayn dhacdaa waa in la kala baxaa. laakiin wixii hadda ka dhacay puntland iyo jubbaland doorasho maahayna waxay ahayd magacaabis iyo xulasho ah dad la iska soo xushay bay ahayd.
Marwa Maryam Maxamed Kuulow oo u sharaxay kursiga 8-aad ee sanatarada ka soo baxay Hirshabeelle ayaa waxay ku dooday in kursiga uu ahaa qoondo dumar, laakiin la iskula qoray ilaa 6 qof oo rag iyo dumar bale.
Sanadkii hore kursiga aniga hadda maanta aan u tartamayo ka Maryam ahaan wuxuu ahaa qoondo dumar, kursi kalena wuxuu ahaa qoondo dumar. Kii kala dumarka waa loo daay, laakiin keenni waxaa lagu soo qoray 3 gabdhood iyo 3 wiil. Asbaabta keentayna waxaa ka mid ah beeshi aan ka dhalanay ayaa waxa afkeeda laga fujin waay gabar ma rabno. Marka beeshi gabar ma rabnadi ay dhahaysay wax badan ay noogu dhahaysay. Kursiga waxaa ku jiro 2 nin oo beeshooda wasiirana haystaan, ay haystaan xil dhibaane. Laakiin beesha aniga aan ka dhashay afkeeday qabtaa, Soomaalidu waxay tiri 2 ciirin wax ku wadaagta bisayl kuma wadaagto walaalaheen. Waxaan ku balanay inay Hirshabeelle ka qaataan maxal dhahay xildhibaano. Hirshabeelle waxay ka heleen xildhibaano, wasiiro, 2 beel ee hadda wiilasha qaarkood lagu la qoran. Marka maanta madaxda Hirshabeelle waxaan rabnaa hadduu Alla yiraahdo inay noo cadaalad fasho. Beel dulmoonaanahay in nala dulmiyo ma ahan, in Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe inuu noo cadaalad falo. Kursigaas annaka iskale shalay markii Hirshabeelle la dhisaayey, annaga walaalaheen ma dulmin, annagoo baahan wuxuuda kuma qabsan. Maanta in nagula qabsado waa qalad.
Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ahaa midka keliya ee harsanaa, iyadoo maamulada kale ay qaar soo dhammaystireen doorashada aqalka sare, halka kuwa kalena lagu doortay qayb ka mid ah kuraasta. Ekis Xalibaan Xareed Xasan Cali ayaa waxa ugu baaqay maamul goboleedyada kale in cadaalad ay u sameeyaan dadkooda, gaar ahaan marka la gaaro doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo dhowaan la filayo in la gudagalo.
Dadka beelaha loo daayo muxuu ahayta kuraastooda oo yaan la faragashanin, qof kastoo soo baxa oo macno leh waa qofka Soomaaliya weeye, ciduu doono ha doorto, waa doorashada disaasi ku imaanaysa. Laakiin adigu qof aad samaysatay ma jiro. Haddii dadkaasi ay soo baxaan waxaa laga yaabaa inay socod ku siinin, adiguna eedaad ku gashay. Waa 4 milyan oo hadda Puntland ku nool aad eedna ka gashay, hal qofna aad ka dooratay, qofkaasina waa laga yaabaa inuu socodka ku siinin. Marka taas waxaan oran lahaa warwaaye aragnimo hore ilaa 20 sano waxaan la soo waday, dadkii hadda wadayna wax badan waa ku keeni waayeen, war ha laga leexdo wadadaas.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Jowhar.
Magaalada Baaris waxaa ka bilowday dacwada kiiska 20 qof oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weeraro ay ku dhinteen 130 qof oo ay qaadeen oo ay ku qaadeen goobo kala gedisan oo ku yaala caasimada Faransiiska. Saalax Cabdisalaan oo ah ninka keliya la rumaysan yahay inuu yahay qofka keliya ka badbaaday weerarkaasi la qaaday 13-kii bishii November sanadkii 2015, kuwaas oo raggaasi ay ka koobnaayeen 9 nin oo dabley ah iyo koox kale oo bambooyin isku soo xiray kuna weeraray goobo ay dadku isugu yimaadaan oo baarar iyo meelo lagu cuntay ka mid ah ayaa maxkamadeen loo soo taagay dalkaasi. Warbixin amurtaasi ku saabsan London waxaa ka soo diray wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Ninkan ka badbaaday weeraradaasi oo magaciisa la yiraahdo Cabdisalaam waxaa maxkamadda la keenay isagoo ku labisan dhar madow, waxa uu xidhnaa afsaab sidoo kale madow sabab la xiriira xanuunka COVID-19 awgeed. Waxaa la weydiiyey waxa ay shaqadii isu tahay, waxa aanu ugu jawaabay maxkamadda sare ee Baaris isaga oo si qallafsan u hadlaya, waxaan shaqadayda u joojiyey inaan ka mid noqdo askarta dowladda Islaamka ee ISIL. Dadka kale ee kiiskan lagu soo ogay waxa lagu eedeeyey inay ragga weerarka qaaday ay ku caawiyeen hub gaadiid iyo inay qayb ka ahaayeen qorsheynta howlgalka weeraradan oo ay 100 qof ku dhaawacmeen. Weerarkan waxaa sheegtay ururka ISIL oo taageerayaashooda ku guubaabiyeen ay Faransiiska weeraraan maadaama oo ay qayb ka yihiin la dagaalanka kooxdan Ciraaq iyo Suuriya. Maxkamaddan ayaa qaadan doonta 9 bilood iyada oo ku dhawaad 1800 qof ay dacwad soo ogeen, halka ay 300 garyaqaan ka badani ay kiiska qaadayaan. Wasiirka cadaaladda Faransiiska Eric Dumont Moret ayaa kiiska ku tilmaamay dacwad aan hore loogu arag dalka Faransiiska. Garsooraha sare ee maxkamadda Jean-Louis Baguet ayaa isaguna kiiskan ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana la filayaa in 100 qof oo ay ka mid yihiin dadkii ka badbaaday weerarkan iyo markhaatiyada ay ka mid noqdaan sidii roo ka faalooda arimaha faransiiska oo degan magaalada baaqi ee dalka faransiiska ayaan weydiiyay sida kiiskan u saameeyay dadka faransiiska gaar ahaan dadka muslimiinta ah
walaal cabdi xafiid waxa bilaabatay maxkamadeentii saalih cabdisalaam oo ku isudan jiray asalkiisa maroocan ahaa kuna lug lahaa dhacdooyinkii 2015kii ka dhacay dalka faransiiska gaar ahaan magaalada baaris qaraxyadii isheegay ee ku dhinteen in ka badan 130 qofood marka sidaa darteed waxaa jira walaac badan ka qabaan dadka islaamka ee ku nool dalka faransiiska arintan maadaama eheladii dadka ka geeriyoodeen in ka badan 400 ee maxkamadda soo buuxdhaafiyeen asaga markii maxkamadda la keenay oo hadalkiisii ugu horeeyay uu ku sheegay inuusan ku kalsooneyn waxa meesha lagu hayo asagana uu yahay askar Ilaahay soo diray marka saa darteeda arinta maxkamadda way socon doontaa wuxuuna ka haaray asaga dadkii weerarka soo qaaday argagixisada ahaa inkastoo dad badan oo arinta lagu tuhunsanaa ee xabsiyada ku jiraan baaritaanna ku socdaan qaarkoodna maxkamadda la soo istaajiyey maxkamadeyntoodana ee sidaa ku socoto marka walaac aad buu u fara badan yahay cabsidana dadka islaamka halkan ku nool way ku sii badanaysaa mar walbaba soo noqnoqoto arrimaha argagixisada iyo islaamka iyadoo taa aad looga cabsi qabo in islaamnaceebka ay aada u sii xoogaysan karaan xilliyada ay taagan yihiin waxyaabaha xasaasiga ah ee ku saabsan dhacdooyinka argagixisada
dadkii ka badbaaday weeraradan iyo qaraabadii dadkii ku dhintay ayaa sheegay inay doonayaan inay si wanaagsan u fahmaan wixii dhacay iyo sababta ay u dhaceen Thomas Simiti oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkan ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka warwarsan yahay inuu markhaati ka noqdo kiiska laakiin uu doonayo inuu caawiyo dadka wax ku noqday gabadh qareenaha oo magaceeda la yiraahdo Saamiya Maktuuf ayaa iyaduna warbaahinta u sheegay in kiiskani qaatay waqti dheer in maxkamadda la soo gaarsiiyo si ay cadaalad u helaan dadkii ku waxyeeloobay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
markana dhageystayaal aan u jalaacno dhinacii heesaha aan soo qabto heestii siraad waxaa ku luuqaynaya Xasan Aadan Samatar
idaacaddii subaxnimo waa naqaantaas dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed intaanu barnaamijka mid la mid ku kulmi doonaana sidaas iyo nabadgelyo
I'm not a child.